kun sagale America ra hoja adrat ya majimata ti galgal galgala saati lama folakka da masaditi radio ni da television ni da nan sini diat qopi afan oromoti akamoltan qopi ro biharatif qabnu wajinani tigist gammeti Onambul Tony Sadet hit at Totan at Jefamu Commissioning Anicha, Big Sera, Garaboda, Gabasaka Bakatoni, Oromo, Biota, Aka, Sudan, Libya, Dafi, Masri K. Sajran, Hal K. Sajran, Malfakat, Gabasaka Lesajel Kabne, Kutala Mata, Haradisin. Onge Boranati at Kabin will Kabatek Arka Sigura Maturi, Hundi Umatara Katebira Gahera. Idre demokrasi haratin santintal nuwajin tura duragaru odu an saganta ke injal qabna gara odu dabar
atamoltan odu galgal kana kan sin agesisu anto jube horati Nanno Somale Motumam Federala Ethiopia Ajechalultun Raya Ittisabiya Magala Kabri Dahar Godina Karaheke Sat Lamilenaga Afurratra Wata Ilaljise Koranno Hatatamaf Gadifa Genyak Abu Akagege Sanwamicha Ese Akapartin Murmitukun Jeruttilultun Raya Ittisabiya Katatawat Abajidik Dama Barakumalamav Digdami Sadi Usawaranan Hin Absifamindura Hugana Parti Bad Adina Nanno tokkof misensa adda bilisumma biyulisa ogaden sadi ajjese dubima motumma nanno somale abdul qadir rashid halellan kun mudanno addatti rawotame ta utu qaniru dubima kun voa fakkay manit motumma nanne chaf ajajon raya ittisabiya robi harra jiratto ta qabri dahar bolin mari gege sani jiran jechuran addis chakkol gabasera
Hayun Sera Obo Salamon Aradda Waqtola Dabbata Motummoota Gamtoomanitti Daddacha Adda Mana Murtii Dilaa Addunyaatiif Filamanii Hojii Jalqabuudhaaf Torban Darbe Keessa Sirna Kakuu Barreessan Olaanaan Dhaabbaticha Antonio Guterres Geggeessan Irratti Argamuudhaan Hojii Jalqabaniiru Obbo Salamon yaa iwalii galaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii bara darbe sadaasa 15 bara 2022 New Yorkitti geggeeffame irratti aangoo kanaaf filamuun isaanii in yaadatama san dura itti aanaa pireezidaantii mana murtii walii galaa Itoophiyaa ta'uu dabalatee gorsaa seera ta'uudhaan biyyoota adda addaatti hojjechaa turuu isaanii hin beekama. Oduu biraatitti yoggaa dabarruu baqattoonni Keeniyaa keessaa jireenya hawaasatti makamanii of danda'anii jireenya ofii akka geggeessan haala mijeessuuf isaa mootummaan biyyattii beeksiseera.
Angawa angameessa dhimma baqattoota akka tokkummaa mootummoota Keeniyaan baqattoonni ofii isaanii akka danda'aniif hawaasatti akka makaman karoora isheen baafte galateeffataniiru. Keeniyaan biyya hollaa Somaaliyaa, Sudaan kibbaaf Itoophiyaa dabalatee baqattoota biyyoota 23 irraa ta'an kanneen 1600 ol ta'an keessummeessiti. Irra hedduun isaanii mooraa baqataa dhadhaabiif kaakuma kan kutaa biyyattii gama kaabaa keessa jiraatu. Mooraaleen kun namoonni humnaan ol kan keessatti tuucha'aniif tajaajilli bu'uuraallee akkan kan keessatti hanqateera. Kibxata darbe pirezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo waliin kan wal argan komishinarri olaanaan dhimma baqattoota akka tokkummaa mootummootaa Filippoo Giraandee sagantaa hawaasatti makamuu Keeniyaan karoorsite kun sirna mooraa baqataa amma jiru kan gargaarsa irratti baay'ee hirkate faallaa mala itti fufiinsa qabu ta'uu Associated Pressitti himaniiru. Sagantichaaf waadaan doolaara miliyoona 200 galamuusaaf maallaqitti dabalaallee akka barbaachisu dubbataniiru garuu yoom akka jalqabamu yeroosaa hin ibsine. Grandin tidabaluudhaan karoorri hawaasatti makamu kun waggoota hanga tokko dura kunyaa tokaanaatti qophaa'uusaaf hawaasi baqataas irraa fayyadamaa jiraachuu dubbataniiru. Mootummaan Keeniyaa gargaarsa tokkummaa mootummootaan baqattoonni qubsuma yeroo fi bakka namoonni gargaarsaan jiraatan irraa gara qubsuma of danda'anii hawaasichatti makamanii jiraachuutti akka darban gargaaruusaa Grandin galateeffatanii jiran. Grandin rakkoo Sudaan keessatti uumameen lakkoofsi baqattootaa 1500 ol ga'us gumii tokkummaa mootummootaa kan wixata darbe irratti waadaan seename kanneen gargaarsa barbaadan akka deeggaru abdii qabaachuu isaanii ibsan. Doolaarri biliyoonni 1.5 Sudaan keessaa kanneen miidhaan namumaarra ga'ee deeggaruuf waadaan seenamee jira jechuudhaan UNHCR beeksiseera.
Garewan Sudan edutti waligalteen ukaasa dhaabinsa guyyoota sadiif tolfamus wal waraansi garuu ittuma feer dabalata qabna.
Roobi har'aa kutaalee kaartuma adda addaa keessatti gareewwan wal waraanaan gidduutti walitti bu'iinsi cimaan uumamee jira. Kunis kan ta'e sa'aatilee 7:02 ka ture waliigalteen dhukaasa dhaabinsaa ka duraanuu sarbiinsa mirga namaa hedduun keessatti raawwatameen boodaa jechuudhaan namoonni ijaan argan dubbataniiru jedha gabaasi Reuters. Lola dhaabinsa sun utuun dhumatin yeroo xiqqoo ganama barii sa'a 12 dura lolli kutaalee magaalaalee jiran mara sadii keessatti yoo ka'u kunis Naayil, Kaartuum, Baahiriif Omdurmaan keessatti ta'uun gabaasameera. Waraanni Sudaaniif humnoonni addaa ji'oota lamaa oliif wal waraanan magaalaa guddoo biyyattii irratti badiisa geessisuuf naannoo dhiha Darfur keessatti jeequmsa bal'aa kaasuun namoonni 2,500,000 qe'ee isaanii dhiisanii akka baqatan taasiseera. Namoonni ijaan argan akka jedhanitti xiyyaaronni waraanaa Baahiriin samiirraa kan haleelan yoo ta'u humnoonni addaa immoo dhukaasa farra xiyyaaraatiin deebii kennaniiru. Omdurmaan keessatti dhukaasa meeshaa waraanaaf walitti bu'iinsa cimaaf kibba Kaartuum keessatti immoo lolli lafoo geggeeffamuun gabaasameera. Jiraattonni akka jedhanitti mooraa waraanaa kutaa Kordofaan kibbaa bakka humni riphee lolaa kan garee Kaartuum keessaa wal lolaa jiran isa kamiin akka deeggaran hin beekamne gidduuttis lolli ka'ee jira. Waliigaltee lola dhaabinsaa inni boodanaa waliigaltee lola dhaabuu hedduu jaarsummaa Yuunaayitid Isteetsii fi Saawud Arabiyaan Jiddaa keessatti tolfame keessaa isa tokko.
Darbee godina Wallagga Bahaa aanaa Kiraamu keessatti qonnaan bultoonni 8 hidhamtootaan ajjeefamuu isaanii itti gaafataman waajjira kominikeeshinii aanichaa obbo Jireenyaa Hirphaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Obbo Jireenyanii fi maatiin namoonni jalaa miidhaman haleellichaan raawwatame finxaaleeyyii Amaaraatiin ta'uu himatan. Adda uummata Amaaraatti dubbii himaan gurmuu deeggarsa alaa kennu obbo Umar Shifaa garuu haleella kana haalaniiru. Naakoor Markaa Amboorraa dabalata qaba.
Naannoo Oromiyaa godina Wallagga Bahaa aanaa Kiraamu ganda waasti keessa akka jiraatan jiraataan bilbilaan sagalee Ameerikaatti himan nageenya isaaniif yaadda'uun maqaan isaanii akka hin caqasamne gaafachuudhaan torban darbe waxabajjii 8 bara 2015 hidhattoota finxaaleeyyii Amaaraa jechuun waamaniin namoota ajjeesaman keessaa biyyuun isaanii isaan tokko ta'uu dubbatanii jiru.
Biyyuu qotuu na jira miidhame Bayyanaa Bakaree Guddaa kan jedhamu osoo qonnaa qotaa jiruu jarri kun.
Eenyu jarri sun?
Finxaaleeyyii Amaaraa.
Achuma jiraatumu bakka biraarraa kan dhufan.
Dhalataa maddoo sanaa fakkeenyaaf dhalataan ganda baajiin sana keessa jira. Dhalataan naannoo Amaaraati imalee dhufee immoo iddoo sana isaaniin dawoo godhatee dhokatee jirutu jira. Baay'een isaanii kan baay'ee ta'ee ganda sanatti imaluudhaan karaa waraanaatiin keessa seenanii namoota 9 jechuudha guyyaa sana biyyuu kofaana kan nu harkaa ba'anii madoon namoota 14.
Jiraataan gandichaa kan biroon torban darbe gaafa kamisaa dallaa eegaa bulanii yeroo bariidhaan gara manaatti deebi'uuf deeman hidhattoota eenyummaa isaanii hin beeku jedhaniin miidhaan irra ga'ee amma yaalarra jiraachuu isaanii bilbilaan ibsanii jiru.
Guyyaa gaafa musii ganama keessaa 11:50 kubee nutti jammare dallaa eeggataa buleenii bokkaan natti roobeen gara manaatti galuuf hin adeemaa jira. Qaanqaan isaanii Amaaraadha. Faannoo haa ta'u olii isaa immoo ani addaan baasu garuu baay'inni isaanii immoo ammas hin jedhamu. Yoon ilaalu immoo kan isaan baatan sinaappeli bireenii kilaashii anaani sinaappeliidhaan na dha'ani isaan kufee akkoo isa du'eetti diriirfadhee ciise.
Maal keessan irra sirrukutan?
Morma koo keessa na baasan. Naan kufee achumaanii ciisee isa dhuufanii hordofanyaadhaan dhiibbiitanii darbatanii allayyaa bishaan guddaa tokko bishaan alaltuu jedhamu jira. Qarqara isaan buusanii sokkate. Du'eera jedhanii immoo baaliin irraa fudhatanii sokkate. Naannoo sa'aatii 9 immoo birmachuun namni keenya dhufee dhoqqee keessaa na fuudhee mataa isaa naan na fide.
Eessatti isin geessan?
Gidda na geessan.
Amma yaalii argattanii?
Amma yaalamaan jira.
Dhalattoonni Amaaraa bakkeewwan kanneen jiraatan yeroo haleellaa hidhattootaa ofirraa ittisan finxaaleeyyii jedhamnaa jedhanii ibsanii kan turan yommuu ta'u haleellaa Kiraamutti raawwate jedhame ilaalchisee isaan keessa argannee bilbilaan gaafachuuf tattaaffiin taasifne hin bilkoofne. Gama biraan adda uummataa Amaaraatti dubbii himaa gurmuu deeggarsa alaa kennu ta'uu kan dubbatanii fi Waashingtan DC namni jiraatan obbo Umar Shifaa jedhaman dhimma kanarratti akkas jedhu. Kuni asoosama sooba naannoo sana faannoon hin jiru. Faannoon naannoo Amaaraa keessatti humnoota biyyi falmataa jira. Odeeffannoo sobaan madoo gorsuuf kennamedha. Kuni Kiraamutti Amaaraa hedduutu ajjeesame. Lafti Kiraamu dhiiga Amaaraa hedduu dhugeera. Gocha kana kan raawwatan immoo shanee kan jedhaman
akkasumas humna adda oromiyaa dabalatee
dhimma kanarratti kan gaafataman itti gaafatamaan waajjira kommunikeeshinii aanaa kiiramu obbo Jireenyaa Hirphaa hidhattootni isaan finxaaleeyyii amaaraa jechuun waaman torban darbe waxawajji 8/2015 ganda waasti keessatti qonnaan bultoota 8 ajjeessanii namoota 13 madeessaniiru jechuun dubbatu.
Bakkee aleellan itti qaqqabe kun aanaa kiirama ganda waastii jedhama. Finxaaleeyyii amaaraadhaan lubbuun namoota 8 darbee jira. Qonnaan bultootadha. Uummata nagaadha. Mana isaanii utuu jiranii utuu qotatanii utuu loon isaanii tiskatanii. Finxaaleeyyiin kun ganama keessa sa'aatii 12 gaafa waxabajji 8/2015 bifa weeraraadhaan araddaa sanatti seenuudhaanii lubbuu namoota 8 kan ajjeesanii fi namoota 13 ol ta'an immoo madeessaniiru jechaadha. Gareen kun gaafa sammaa sana qabeenya mootummaa gandoolee kana keessa jiran buufataalee fayyaa manneen barnootaa caccabsee kaanii gubee abiddatti qabsiisee mana uummataas gubee deeme. Loonii 1,100 ol kan ta'u jechaadha guyyaa sana kan oofame.
Hidhattoonni kunneen gandoota aanichaa hedduu keessatti akka buufata waraanaa qaban himuun jiraattota aanichaa 52 caalan erga bara darbe as qe'ee isaanii irraa buqqisuullee itti dabaluun dubbatanii jiru.
Gareen finxaaleeyyii amaaraa kun naannoo amaaraadhaan miliqanii gammoojjii Abbayyaa keessa goranii dhufu. Ganda marga jireenyaa, ganda caffee guddinaa, ganda magaalaa haroo, ganda baagin kan jedhamu dhaabbiidhaan kaampii waraanaa godhatanii keessa jiraachaa turanii itti buufee gandoota 6 ta'an immoo uummannis irraa buqqa'ee nam tokkollee kan irra hin jirre garee finxaaleeyyii kanatu miidhaa akkasii qaqqabsiisee uummata kana achirraa buqqisee jiraachaadha. Bara 2014 3 gaafa bultii 30 jechaadha buqqaatiin kun kan inni jalqabe. Dhirri buqqaanii jiran nama 52,822 jechaadha.
Eessatti immoo argamu?
Magaalaa Kiiramuutti kan argaman jiru, Giddaa Ayyaanaattis kan argaman jiru, magaalaa Qoqqoffeettis kan argaman jiru, kaan garuu manuma mana firaasaatti galee bittinfameeti kan jiraachaa jiru jechaadha. Dhaabbileen miti mootummaa jiranii fi namootiin qabeenyaa birmannaa godhanii fi gargaarsa akka godhaniif asumarraan dhaamsa keenya hin dabarsinaa jechuudha.
Mootummaan hidhattoota kanneen irratti tarkaanfii ni fudhata garuu haalli isaa rakkisaadha jechuunis ibsu obbo Jireenyaan.
Mootummaan naannoo sanatti qaamolee nageenyaa bobbaasee operationii nageenyaa gochaa jira. Bu'aa operationii kana ammoo boodaan kan ibsinu yoo ta'u gareen kun ammas garee rakkisaa aan tokko yoo asitti waraanni itti dhufu gara naannoo amaaraatti cehachaadha. Tarkaanfii fudhachuuf illee baay'ee garee rakkisaadha. Yoo gamaa dhiibbaan naannoo amaaraa keessatti cimu immoo gara naannoo oromiyaatti as baqachuudhaan aleellaa akkasii qaqqabsiisaa jechaadha. Humna badiidhaaf of qopheesse waan ta'eef mootummaanis jala jalaan duuka bu'ee gara fuulduraatti tarkaanfii fudhachaa kan adeemu ta'a jechuudha.
Kanumaan walqabatee daayireektarii itti aanaa mana maree mirga namummaa Itoophiyaa obbo Tasfaayee Gammachuu Oromiyaa lixaa kiiramuu keessatti haliillaa lammiilee nagaa irratti hidhattootaan raawwatameera jedhame dabalatee bakkeewwan biroo naannoo Oromiyaaf naannolee biroo keessatti haliillaawwan hidhattootaan dhiyeenyatti raawwataman ilaalchisee ogeessotni isaanii hordoffii taasisaa jiraachuu eeruun dhimmoo kanarratti yeroo dhiyoo keessatti manni marichaa ibsa kennuu akka danda'u dubbatanii jiru. Torban darbe keessa godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa muruu keessatti jiraattotni naannichaa humnoota finxaaleeyyii amaaraati jedhanii waamaniin qonnaan bultootni shan ajjeesamuu isaanii ibsanii turan adda uummata amaaraatti dubbii himaan gurmuu gargaarsa alaa kennu obbo Umar gama isaaniin yeroo ammaa leellaan raawwatamaa kan jiru dhalattoota amaaraa irratti jechuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakon Malkaa Amboorraa.
Yaadachiisudha qophiin keenya raadiyoodhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukiidhaaf yuutuub irratti akkasumas karaa marsariitii tiivii afaan oromoo.com kallattiidhaan darbaa itti dhihaadha. Yaada keessanis nu biraan gahuutti fuujen waan afetti ceena. Waggaadhaan waxabajjii 20 sadarkaa addunyaatti yaadatamee dhaloo guyyaa baqattootaa sababa gochuudhaan baqattoota Oromoo Yemen, Liibiyaa fi mooraa baqattootaa Suudaan keessa jiran haala keessa jiran ibsuudhaan kaleessa dhiheessuun keenya yaadatama. Har'ammoo biyyoota shanirraa waan baqattoonni jedhan dhiheessinaa jaalanneetu dubbisee an baqataan yeroo ammaa Suudaan keessa jiru jedhaniin jalqabna.
Duraan magaalaa kartuun ture lolli nuti jabannaan waan hin qabu illee dhiisee magaalaa sinnaar jedhamu. Galee torbee tokko fikeera. Asiis immoo waraan nuti gadhufu waan jedhamu illee shakkiirra jiru hojiin hin jiru mata dana keessaa iyyuu ka rakkina guddaa argaa jiru nuti immoo irri baqataan immoo ka akka mataanuu nuti iyyuu darraa guddaa keessa gallee jirra. Waa'ee godhaa jira malee wanti nyaannus rakkina guddaa keessa gallee jirra. Amma eeguma addaa dhufe illee xiqqoollee qaama rigatee bishaanuma argatte malee ijoolleen keenya kan baay'ee hafan immoo gara guddaa keessa galanii jiru magaalaa kartuun keessatti.
Kartuun keessa yeroo ba'uuf jette mee haala ture natti?
Waraana lamaan sana gidduutti karaatti illee baay'ee nu buusanii nu gaafataa turanii immoo kaalammii Itoophiyaati jedhee xiqqooma ishee garaa nu laafanii nu dabarsanii wal waraansi kun amma maatti hin dhaabbanne kanaafi waan tokko furmaatiin argamne uummatumti keenya kartuun irraa baay'ee biyya hin beennetti gadi baqataa jiru. Kanammoo wanti gochuu danda'a yoo birriin jiraate manni keenya immoo daramee birrii saamamanii bilbila saamamu gaa waluma beekumsaan wal gargaaraa jiru.
Ani fooziyaa jimaan naan jaanii kan hawaasni itti nageenhu fi miidiyaa irratti illee nagee kan fooziyaa Oromoo naan jaanii Saawudii Arabiyaa magaalaa Riyaadii jiraadha. Haalli uummanni keenya baqataadhaa keessa jiru akka waan gartee ijoollee gara biyyaa galchuudhaa galii fakkaata. Ijoolleen ji'a sadi dura qabamte ijoolleen miidiyaa kana irratti bebbeekamu warra hin galiinti jira. Maal akka ta'e illee hin gaafanne dhugaa dubbachiisuu baasii gaafachuu yaalle. Kanaaf namoonni hedduun galaa hin jiranii irra hedduun Oromoodhaa seeraan ala biyya sana seenee waraqaa biyya sanaa dur tokko bitachuu hin jira ture aalii yanamma hin jiru yeroo ammaan tale jettu kana. Rakkoon guddaan jiraachuu nu dadhabuudha. Maalifis amma fa'a qabaa jira akka malee uummata keenya reebaa jiranii maqaa Itoophiyaa yookaan akka gartee yakkatti ilaalama. Baadiyyaa kana keessaa ijoollee keenya bakka isaan jiranitti jiraganii ijoolleen keenya kun maallaqa kana dalagatanii of biratti qabatan. Gaafa gartee mootummaan itti dhufu maallaqa san fudhachuu dorga jechuudha. Gaafa waan dalagatee lafa haawwate fudhachuu ana dhoorkan sammuun namaatiin akkam akka taatu tilmaamuu waliin jiru hidhaa keessa meeqaatiif maraatee jira. Shamarrillee xiqqasho wayyaadha. Shamaraaf manni garaa hin laafa. Ijoolleen keenya dhiira haala gaagaamaa keessa jirti. Garuu inni dhukkubsatee hin gala. Ji'a sadii waan akkasii tursiisanii hamma maqaan tarkee oonlaayin irratti eeggattaa hamma maqaan tarkee jirtu achirra eeggattee akkasii galtaa warroota dhukkubsatan jechuudha.
Warri yeroo sana baay'inaan hidhaa keessa turan sunoo amma achuma jiru?
Inni 2021 kan galchanii turanii godaansi seeraan alaa kun amma faa babal'achaa jira. Kan galchanii fixanii uummanni keenya immoo warrummaa gaafa sana akkasitti asitti gartee qabamanii hidhamanii deebi'ee warra dhufee osoo dhufaa jiru du'ee jira jechuudha. Namoota nuti ta'e inni hafes jira. Keessattuu warroota qabiyyee ani wali balleessitan waan jiru yookaan immoo yeroo qabaman sam mootummaatti harakaa ta'u godhuu waan akkas akkasiitanii warroonni hidhaman hin galan biyya kanatti illee ta'a.
Biyya Ijiptii magaalaa Kaayiroo irraa natti dubbisaa jira. Haalli baqataan biyya kana keessa jiru biyyittiin itti baqate isa fudhachuu dadhabdee bishaan hidha lagaa baay'aa wajjin wal qabsiisee yoonis mana yaalaa dhaqan afaan wallaaluu dabalatee sababa isaan bishaan kanaan walitti hidhata qabaniif yeroo baay'ee ijoolleen dargaggeessi jechaadha osoo carraa fayyuu qabanillee gaafa isaan lubbuu dhaban argaa turree yoo kiraa manaatis ta'e nutti ol dabalu yoo fedhan danuma dhiiftanii ba'uu dandeessu jedhu. Edana yoonis hin baane immoo meeshaa kan keessa jalaa caccabsu yookaan ammoo seenaniis zarafanii ba'u. Dhugaa namicha tokko maqaa isaallee oon kaase tarii ammaayyuu dhukkubsataa jira. Baay'ee dhukkubsatee ture anafaana mana yaalaa dhaqinaan jee mana yaalaa namti geesse sarjarii dhaqaba gaafsan. Yeroo sarjarii godhamuudhaaf ka'utti ati eessaa jaamee gaafatame ana Itoophiyaadha jennaan ittiin miti kan bishaan irraa hidhe jee sababaa sarjaricha sana kaansil godhee gara alaan akka gabboote. Har'aan sana lubbuun jarjaarsi suni. Kan biraa hawaasni sababa bishaanitti yoo si dhiibe qaama mootummaatti qaama seeratti yeroo dhayitee himattu sababuma Itoophiyaa taateefi qaamni akkasirratti raawwate sun hin adabamu. Yakki yakka kee ta'ee dabra jechaadha.
Iyyatti keessa nu amma simannaa qaba.
Gara UNHCRitti immoo. Namoonni achi keessa hojjetan lammiilee isaanii waan ta'aniif xiyyaafannaan guutumaan guututti lammiilee Itoophiyaa kanarratti dhiibbaa guddaadha. Tokko ammas dhiibbaa hara keessaatu jira. Baqataan akka baqataatti wal jala deemuuf qaba ture koominitii ijaaranii koominitiin wal dhaga'uu dadhabuudhaa fi baqataa irratti dhiibbaa qaba. Keessafuu ijoolleen Oromoodha. Koominitii baay'ee ijaaranii jiranii koominitiin kun ammoo waliin dhaggeeffatan. Baqataallee kanumaatu afaan faajjeessee akka isaan kolugaltummaa dhaban. Parsantii 30 caalu kan mootummaan Jeneevaadhaa fudhatu. Kan baqattummaan mandeenni isaanii mirkanaa'u parsantii 100 irraa harka 30 caala.
Maqaan kiyya Abdurrahmaan Mustaa jedhama. Durataa Oromoo Koominitii Afrikaa Kibbaati. wanna ma wamba yu matake nyarakiza jiru mtoko ima bakatuma ji waraka jirenya biye kana tingira za nargatso ji indi la mafa di managoma ji umani biye kana kamale jibargi isa jiru amati bakatam biye kana jirato akabiyota vira kampi njira kani arban refugi jiramu kaugumma kabuzi kajaramu kafiyale kanin kamne si ammo huji mata ita umati tani waraka kararatu aguguru tuki jitiko wanatu kanakanani vijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijij baqatanii biyya keenya dhufanii lafa nurraa dhiphisanii hojii keenya qaraataan biyya kana hojjechuu qabu nurraa fudhatanii jechuudhaan yennaa yeroo adda addaa mootummaatti deddeeffatu kaampii baqataa qophaa'ee dhihaa jiraatu jedhu yennaa yeroo baay'ee galfatu. Organized crime kan jedhu jira warri baqataa qofa xiyyeeffatanii horii irraa saammachuudhaaf qindeessanii yoo saamnes yoo ajjeefnes wanni namni nu gaafatu hin jiru jechuudhaan saamicha geggeessaa jiran jiru jechuudha. Yoo namni dura dhaabbatee lakkii anarra horiin qabu jedhe ajjeechaadhaan jiisu jechuudha ajjeesuun.
Haalli baqataa Oromoo Nairobii keessaan jiraata. Haalli UN gartee keessummeessaa jirtu baay'ee laafaadha. Yeroo garaagaraatti poolisiin qabee namoota waraqaa gaafachuudhaan namoonni baasiin taaneef saaxilamaa jiraatu keessatti erga baasifnee gara waggaa jahaatti galmoofne irraa gara kaambii ergame. Kaambii keessatti namni waan garaagaraatiif saaxilame kaambii sun barahaa bakka kamtu bakka namaaf illee mijoota hin taane. UN asitti ammoo haala namoota mijeessuudhaaf fedhan qaban hojii hundi maallaqaan hojjetamaaf keessatti.
Yaadi baqattoota Oromoo biyya adda addaa irraa funaanne kanuma ture. An jaallannee gammadaati nagaatti.
Andaawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara qophii torbanitti dabarra Dirree Dimokiraasii. Hongee godina Booranaatti uumamee tureen miidhaa namaa fi qabeenya irra dhaqqabeen uummanni godinichaa keessaa qarqaarsa akka godhamuuf watwaataa turuunsaa yaadatama. Namoota dhuunfarraa kaasee amma dhaabbileetti uummata Booranaa hongeedhaan miidhameef qarqaarsi taasifamuudhaan cinaattis yeroo ammaa roobni roobee fi bayyanachaa jiran. Qarqaarsa nyaataa malees jiraattonni godina Booranaatii fi waajjirri qindeessaa qarqaarsa godinichaa maallaqa karaa mootummaa bulchiinsa naannoo Oromiyaa walitti qabamaa ture amma ammaatti hin argannee jechuudhaan komatan. Itti aantuu buusaa gonfaa Oromiyaa aaddee Eldaanaa Suleemaanis dhimma kanarratti dubbisneerra. Mitikuu Fiqaadutu qindeessee har'a kutaa duraa dhiyeessina.
Obbo Shukkunnuu Huqqaa godina Booranaa aanaa Dubuluqitti jiraataa fi jaarsa biyyaati. Akka isaan jedhanitti uummanni Booranaa rakkachuun dhugaa yeroo sanatti uummanni biyyattii marti nuuf birmatee ture. Roobni roobuu waan dansaa ta'e garuu uummanni yeroo hongee sanatti loon harkaa dhumeera. Ammas midhaan lafaallee hin geenyeef gargaarsi ni barbaachisaa jedhu.
Uummati kun loon kun lalanii aanaan hin qabu. Oobruun qotatan tulleen oobruun fakkeenya. Wanni qonnaa haan facaafatu kunneen oomishni xiqqoo wayiiti malee waan yoo roobii facaafame taate gargaarsaati. Gargaarsiin barbaachisaa ta'edha akka nama tokkootti malee.
Namni biraan achuma godina Booranaa magaalaa Yaaballoo irraa yaada isaanii kennan abbaa Booruu Dirree Guyyoo jaarsa argaa dhageettii kan ta'an yaada obbo Shukkunnuu kan deeggaranii fi namoonni godinicha keessaa ammayyuu kanneen beelaaf saaxilaman akka jiran himu.
Kanaafuu karaa nyaataallee nyaati nama ga'ee suniin dandamachuu hin danda'anii yoo waan mootummaan yookaan buusaa gonfaan walitti qabamsuun warri nama fiduun itti golchi malee namni dandamachuu hin danda'u jechaadha. Waan jennaan hojiin hin danuu fi waan kana gurgurtaa jiran qabuun midhaan inni fudhachaanii hin bichaanne yoo waan kun bakka tokkoon ga'e namni irra hubamuu isaa hin oolchu. Ani bakka tokko haalamutti namni beela qabaa kan inni dhagaa midhaan muqqusanii fi jijjiiran kennanii fi torbanii kennanii gargaaran beekuu kan akka dhagaa immoo itti fufuutti jiru waan jedhamu jira naannoo garaagaraadha.
Itti dabaluunis midhaan gargaarsaaf dhufe jedhamullee gabaa irratti gurgurtaaf oolaa jiraan komii uummataa ta'uu dubbatu.
Kuni eessa iyyuu akkanni kun jiru malaammaltummaan kun jirtu eessumatti jiru mootummaan yeroo hundaan dubbata eenyu to'atanii qabanii eenyu dhiisanii wanna gammanu dhiyaatin jirtu ammoo midhaan kun gurguraman wanni jedhu yeroo qabata ba'anii galbine kanallee jechuu waan taate oduun akkasii jiraachuu mirkanaa.
Gaazexeessituu Masarat Dhaabaa warra kanaan dura uummata Booranaaf birmannaan akka taasifamuuf miidiyaa hawaasaan namoota dammaqsaa turan keessaa ishii tokko. Gara godina Booranaatti imaluunis gargaarsa namootarraa walitti qabaa turan uummata biraan ga'uu himuun gargaarsi walitti qabamaa turee fi haalli uummanni keessa jiru ammayyuu akka waliin simne dubbatte haalli raabsaa isaallee rakkoo qabaachuu himti.
Harki dhiibbii yookiin parsantiin dhiibbii akkuma guurametti isaan bira ga'ee jira kan jedhu sana gaaffiin qaba. Maaliifii hojjetee yoo xiqqaate imala ittiin deemamu sana fageenya magaalaa guddittiirra fagaatee jiruu fi sana keessatti baasiiwwan tokko tokkoofis irraa hir'ata jedhee yaada. Kana malees immoo karaa adda addaatiin uummata bira akka hin geenyes jalqaba irratti komiin adda addaa gahaa ture. Uummanni bira geenyes immoo wanti argine hanga walitti qabame sanaan uummata bira gahee jira yoo jettee gaaffii qaba jechaadhaanis. Fakkeenyaaf naannoo Gumii Eldalloo bakka jedhamu jira. Mootummaanis waggoottan arfan darbaniif dhaqee deeggarsas kenneen beeku naannoon sun egaa uumamaan naannoo gammoojii waan ta'eef deeggarsiiwwan garaagaraa yeroo adda addaatti leenjiiwwan adda addaatiin xiqqaatus kennamaa ture. Naannoo sana haala nageenya naannoo sana jiru walqabatee bira hin geenye ture. Naannoo sana geenye ture nutu kenne wal hin geenye jechaadha abbootii warra muraasaaf kennine. Kanaaf ani immoo yoo carraan kan biraa deebi'ee dhufee fi isinii kenname jedhame waadaatti akkasitti kan bira darbame. Kana malees immoo naannuma magaalaa Nageellee Booranaa jiru sana cinaatti warreen qubatanii jiranii wanti nuti geessineef sun baay'ee xiqqaa nyaata yoo ta'e nyaata muraasa kenneef jirra daakuu jechaadha. Gama biraatiin immoo waan mana isaanii irratti uffisan argiteen akka keeshaa kana hin qaban isii galee rakkoo keessa jiranii bakka biraarraa buqqaanii warreen dhufanidha. Sana namoonni yoo deemanis akkaataan raabsa isaas rakkoo qaba ture. Naannuma tokkotti deemamaa ture. Sana kallattii qabsiisuu irratti baay'ee rakkoo ture jedhee yaada. So deeggarsi sun akka uummanni sun rakkatetti bira gahee jedhee yaadu.
Kana malees maallaqas ta'e gargaarsa kan biraa namoonni dhuunfaas ta'e dhaabbileen karaa mana hojii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa buusaa gonofaan qofa akka walitti qabamu mootummaan kallattii kaa'ee tureen maallaqni garasitti galu taasifame maalirra akka oole hin beekamu. Garuu uummanni ammayyuu beelaa akka jiru arguu simti Masarat.
Jechuun gara miidiyaanis ibsamuu qaba. Maallaqni maqaa uummataati walitti qabame miidiyaafis ibsamuu fi qaba. Uummata sanaafis ibsamuu fi qaba. Yeroo jalqaba namni akkuma walitti siquun akkuma naannoo wal beekuun akkuma waajjira wal beekuun walitti qabaa ture. Kana gochuutiin immoo qaamaanis dhaqanii warri kennan jiranii. Warri immoo maallaqa biyya alaati amma nuti maallaqa biyya alaati ergame kan geessineef amaanaati waan nuti kennameef waan hunda tokko lamaan barreessinee kana kanaan goone jenne isaaniif ibsine. Dhumarratti mootummaan kallattii kaa'ee ture namni kamuu maqaa uummataatiin akka walitti hin qabne deemu akka hin dandeenye yoo godhes immoo karaa buusaa gonofaatiin jedhee ibsa tokko baasee ture. Karaa buusaa gonofaatiin maallaqni baay'eenis walitti qabamee jira jedhee yaada. Garam akka geessan ibsi gara miidiyaatiin kenname yookiin kana.
Hogganaan buusaa gonofaa godina Booranaa obbo Liiban Saara Mallisee kanaan dura yaada sagalee Ameerikaaf kennaniin uummata sababa hongeen qe'ee isaarraa buqqa'ee jiruuf maallaqa karaa mootummaa naannoo maqaa uummatichaa walitti qabamee ture deebisanii dhaabuuf gaafatanii deebii eeggataa akka jiran haala itti aanuun himanii ture.
Mootummaan ammoo qaama deeggarsa garaagaraa kan maqaa uummata kanaatiin walii qabamee jira. Isirraa ammoo uummati kun horsiise bulaa waan taateef re'aa ta'uu loon haa ta'uu jireenya isaa kakalee suni deebi'uudhaaf deebisanii dhaabuudhaaf akka inni baajet kan irraa wal deeggaru bitee fi horii bitee fi kennuuf akka inni kan godhu karoor keenya ka deebisanii dhaabuu kee jira inni qaamni miilaan lakkabee jira is deebisa eeggachuu jira.
Dhimma maallaqa karaa buusaa gonofaa Oromiyaan uummata hongeen miidhameef walitti qabamaa ture irratti itti aantu buusaa gonofaa Oromiyaa adde Eldaanaa Suleemaan gaafannee jirra. Kutaa lammaffaa sagantaa kanaa keessatti qabannee dhiyaanna aan mitikuu fiqaaduuti.
Sa sagale america saganta afan oromorra qopi harraf qamnu kanuma antumrerra qopi borot walti debina nagahan